Вечерняя казка. Добрый вечер, мой маленький. Послухай сегодня казку Кристины Качені «Мушик». Жил-был маленечки мушик. Водил он сябровство со старым червяком Жулей. Жыхарили они амаль по соседстве, под землей. Кольки там ходов розных, и не слічыць одразу. Сябры вельми любили збирать разнокольерные кубики. И каждый раз выходили такие вычурные фигурки, коники, древы. А аднойчы здарылася зусім неверагоднае. У Жулі атрымалася тварство, падобна мусіць, на птушку. Але нашаму мушыку захацелася нечага большага. Ён пачаў узводзіць кубікі у вышыню.
«Птушка ж павінна ляцець, а ў цябе яна ляжыць», – растлумачыў мушык.
Але гульня хутка прыпынілася. «Чаму?» – спытаеш ты, мой шаноўны слухач. Зямельныя хады не дазвалялі болей строіць. Жуля паглядзеў на ўсё гэта і гаворыць:
«Вось мой дзед аднойчы мне апавядаў аб такім цудзе. Існуе гара, вялікая-вялікая, нібы вялізны мурашнік, як яго яшчэ завуць. Ён такі вялізны, што дакранаецца сваёй вярхушкай да самых аблокаў. А калі ўзабрацца да вярхушкі, то трапляеш у госці к зоркам. Яны цудоўныя сяброўкі. Я, напрыклад, мару, каб з імі калі-небудзь пасябраваць. Вось гэта найвялікшае шчасце для мяне. А яны ж ведаюць пра свет амаль усё. Слухаеш іх і дзівішся. У гэтым мурашніку жывуць самыя вялізныя мушыкі, як ты. І яны такія добрыя».
«Так, трэба збірацца», – пагадзіўся мушык.
«Гэта ж столькі сяброў». Развітаўся наш мушык і пайшоў. На самай справе ён не ведаў, куды ісці. На дварэ між тым набліжалася зіма. Хутка стаміўся вандроўнік, прысеў на лісточак і думае:
«Так я на сваіх дваіх далёка не ўцяку, мне хопіць на ўсё жыццё. А што там гэтае мушынае жыццё? Яно такое маленькае-маленькае, нават і не заўважыш, а яно і прайшло».
Ад такіх дум цяплей, канечне, не зрабілася. Але мушык не забыў паклапаціцца і пра сябе. Завярнуўся ў лісточак, на якім сядзеў, і атрымалася адзенне. Дзьмуў моцны вецер. Яму так не цярпілася паздзеквацца над гэтым мушыкам у такім апранні, што ён пачаў дзьмуць мацней.
«А што, паглядзім, як апранецца ён, калі лісточка не застанецца».
Вецер рвануў лісточак, але мушык і не падумаў так хутка здавацца. Ён учапіўся за самы край і разам з лісточкам узняўся да аблокаў. Вецер яго насіў, кідаў то ў адзін бок, то ў другі. Атрымалася, што мушык зноў апынуўся малайцом. Ён прыдумаў сабе машыну-самалёт. Гэта не знікла ад вострага позірка яркіх зор. «Прывітанне, даражэнькі!» Звярнуліся яны да мушыка, які працягваў ляцець. «Мы бачылі, які ты разумны! Ты з вось гэтага лісточка зрабіў сабе і адзенне, і самалёт. Таму цяпер мы твае самыя лепшыя сябры. Мы будзем табе ярка-ярка свяціць увесь твой шлях, каб ты не заблукаў. Да і скажы, калі ласка, а куды ты ляціш?»
«Да вялікага мурашніка, які дакранаецца да самых аблокаў», – адказаў мушык.
«Так-так, ведаем», – узрадаваліся яны. «Мы табе пакажам шлях. Мурашнік гэты завецца гара Эверэст. Там такіх мушыкаў шмат жыве». З дапамогай зорак ён паспяхова дабраўся да гары Эверэст. Пазнаёміўся з мушыкамі. Яны тёплы яго прынялі, і цяпер мушык жыве там і дапамагае будаваць яшчэ адну такую гару, але ўжо для будучых мушыкаў. А ноччу ён узбіраецца на вяршыню і размаўляе з зорамі. Ён такі шчаслівы. Мушык не забыў пра свайго сябра Жулю. Між зорак існавала такая ласкавая і добрая зорка Неля. Мушик давно на яе пазіраў і вось не стрымаўся, папрасіў:
«Неля, у мяне там далёка, адкуль я прыляцеў, жыве мой сябра Жуля. Ён марыў пра тое, што будзе сябраваць зоркай, што будзе з ёй размаўляць. Ну, як я з вамі ўсімі. Давай, можа, ты здзейсніш прашэнне».
«О, цудоўна! Безумоўна, я даўно марыла аб тым жа». Неля перабралася ў другое неба і пачала свяціць ярчэй астатніх зорак. А калі Жуля знянацку задраў галаву, то не паверыў сваім вачам. На яго глядзела і усміхалася зорка. Усім жыхарам цяпер Жуля расказваў пра сваю даражэнькую зорачку. «Ну і ты, мой маленькі, паглядзі на неба. Тая Неля даўно на цябе пазірае і чакае, каб з табой пазнаёміцца. Альбо прысніцца. Таму трэба заплюшчваць вочкі і засынаць. Казачных табе сноў, малыш».
На дорогу, каб твой сон.